Frú forseti, þessum ráðherra vel kunnugt það að skoða vandræði í fjárlögum. Ríkisstjórnin samþykkti og fól heilbrigðisráðherra og fjármálaráðherra sérstaklega að skoða það hvernig finna mætti leiðir til þess að fylla upp í tilfinnanlegan skort þegar að kom að fjármögnun lyfja og sú vinna í gangi. Þannig að það eitt af þessum verkefnum sem að á mínu borði. Ég fyrst og fremst auðvitað þrátt fyrir að eins og ráðherra eins og þingmaður minnist á að 1200 milljónir eru vissulega meira en engin peningur en í heilbrigðiskerfinu erum við að skoða 200 milljarða sem að verið að vinna með á mjög breiðu og stóru sviði og víða kreppi skóin að þannig að ég reyni að að reyna að vinna á dálítið frekar heildstætt á málunum heldur en að ég sé hérna að hlaupa til í öllum málum en aðalatriði varðandi tannlækningarnar að ég vil gera betur og við reynum að gera eins vel sameiginlega og við mögulega getum.
Þá tökum til máls, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Hanna Katrín